Portréty.
Co pak je opravdu možné, že mi to lidé neuvěří? Takhle se ptala jedna žena, která na jaře 1945 opustila koncentrační tábor, když poprvé vyprávěla svůj příběh neznámým lidem. Nevěřili ještě řadu let po konci války a někteří možná nevěří dodnes. Její příběh není úplně výjimečný, protože podobných osudů bylo víc. Netypický je možná tím, že byl literárně zpracován a vzbudil mimořádný ohlas. Ženou, o které se dnes budeme bavit, s Pavlem Hlavatým. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Je německá novinářka a publicistka Margarete Buber-Neumannová. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Pavle, o Margaretě Buber-Neumannové jsme mluvili možná už několik měsíců, že bychom ji rádi zařadili do našeho cyklu Portréty. Od kdy ty ten její příběh vůbec znáš?
No, já jsem na její jméno narazil poprvé shodou okolností někdy v polovině 80. let, když se mi dostala do ruky pozoruhodná kniha Kafkova přítelkyně Milena. Jejíž je autorkou, je to vlastně memoárová kniha, jsou to vzpomínky na přítelkyni France Kafky, mimo jiné novinářku Milenu Jesenskou, a Margaret Buber-Neumannová se tam s ní setkala, spřátelila, a ta kniha byla vlastně ohraničena tímto, řekněme, časovým údajem a nepřibližovala až na určité zlomkové zmínky v textu ten vlastní příběh Margaret Buber-Neumannové. Já jsem se o ní zajímal, v tehdejší době se samozřejmě o ní nedalo zjistit téměř nic jiného. Mám pocit, že se o ní zmiňoval ještě na zahraničním rozhlase jednou, dvakrát, ale to bylo všechno, a všechno ostatní přišlo vlastně až po roce 89.
Čili i pro tebe tehdy ten příběh byl nový se všemi těmi peripetiemi.
Byla to vlastně taková zkušenost a poznání věcí, o kterých člověk znal z takových těch poznámek pod čarou, kde šlo o jednu, dvě věty, a tady to bylo rozvedeno do konkrétního svědectví.
Těžiště dnešního příběhu určitě není, řekněme, v dětství, dospívání, v mládí Margaret Buber-Neumannové. Pojďme si tedy o něm jenom velmi zkratkovitě něco málo povědět z knížky, kterou Margaret Buber-Neumannová napsala.
Její otec Heinrich Thiering byl ředitelem pivovaru v Postupimi nedaleko Berlína, kde se také Margarete 21. října 1901 narodila. Už jako studentka licea se prostřednictvím mládežnické organizace Tažní ptáci seznámila se socialistickými myšlenkami. A v této organizaci také potkala Rafaela Bubra, syna známého židovského náboženského filozofa Martina Bubra, do něhož se zamilovala. Po maturitě se měla stát vychovatelkou, ale více ji přitahovala politika. Společně s Rafaelem odešla v roce 1920 do Heidelbergu, kde se oba stali členy Komunistického svazu mládeže Německa. V roce 1922 uzavřeli manželství, z něhož vzešly dvě dcery. Roku 1921 se narodila Barbara a o 3 léta později Judita. Manželství však nevydrželo. V roce 1925 se Margarete Bubrová bez manžela vrátila do Postupimi a roku 1929 následoval rozvod. Ve stejném roce se provdala za svoji novou lásku, již byl Heinz Neumann. S ním se zblížila při společné práci v redakci časopisu, který vydávala Kominterna. Od roku 1926 byla členkou Komunistické strany Německa.
Pavle, na přelomu 20. 30. let, jaké bylo postavení německé komunistické strany v tom německém politickém spektru?
No, to postavení bylo velmi zajímavé, protože ona společně s nacisty vlastně tvořila hlavní protisystémovou sílu, snažila se tedy rozbít tu Výmarskou republiku, a ty vzájemné vztahy mezi komunisty a nacisty tehdy byly velmi zvláštní, velmi se měnily neustále. Je tam řada společných akcí, společných, třeba generální stávka nebo referendum o likvidaci vlastně sociálně demokratické zemské vlády v Prusku, a současně tedy na sebe nějakým způsobem velmi nevražili i osobnostně, například zavraždění proslulého později tedy autora té německé nacistické slavné písně Horst Westlied, tak provedli komunisté skutečně tedy byl zavražděn ve svém bytě a ty vztahy se tedy proměňovaly a nakonec tedy vyhráli nacisté, možná i díky tomu, že Stalin prosazoval a v té německé komunistické straně prosadil takzvanou koncepci sociálfašismu, to znamená, že oni se dívali stejně nepřátelsky v uvozovkách na nacisty jako na sociální demokraty, jinak by se řeklo ideově daleko bližší, považovali tedy za sociálfašisty a měli k ním velmi nepřátelský poměr.
Tolik tedy ke komunistům a teď jaká byla pozice Heinze Neumanna, tedy manžela Margarete, jaká byla jeho pozice uvnitř německé komunistické strany, patřil k nějaké špičce?
No, on tam vstoupil počátkem 20. let, působil tam zprvu hlavně jako novinář, byl stoupenec tedy takového toho levého křídla, řečeno pozdější terminologií, bychom řekli tedy stalinistického, a snažil se tedy o tu stalinistickou linii, aby tato linie tedy zvítězila, postupně získával vyšší funkce, byť nebyl nikdy, řekněme, jedním z těch opravdu hlavních vůdců, ale byl jedním, řekněme, z těch ideologických směřovatelů té politické strany. On ve 20. letech byl v Sovětském svazu, naopak byl třeba v Německu uvězněn a během toho pobytu se naučil rusky, čili uměl rusky velice dobře, což pro ty německé komunisty nebylo úplnou samozřejmostí. V roce 28 působí jako šéfredaktor toho místního jejich hlavního komunistického listu a získává poslanecký mandát, ale na přelomu těch let 31-32 se dostává do rozporu s tou oficiální linií. Dalo by se říct, že si uvědomoval tu neudržitelnost té koncepce, o které jsem před chvílí hovořil, to znamená jít současně proti nacistům a proti sociálním demokratům. A jelikož intuitivně, zřejmě nebo i prakticky považoval ty nacisty za daleko větší nebezpečí, tak se vlastně proti nim začal ostřeji vymezovat v těch různých frakčních bojích, které tehdy byly i v těch zahraničních komunistických stranách. Nakonec svůj boj prohrál, ztratil tedy to vysoké postavení, jak se v Německu stále konaly nové a nové volby, tak při jedněch z nich přišel i ten poslanecký mandát. A když se Hitler chopil moci, tak byl tedy odsouzen ke ztrátě občanství a v dalších věcem. Měl to štěstí tedy, že zrovna v té době v Německu nepobýval, byl ve Španělsku, kam byl kominternou vyslán jako komisař.
Manželé Neumannovi potom přes Švýcarsko, kde žili v roce 1934, odjeli v roce 1935 do Moskvy.
Mohu-li jenom připomenout, oni tam působili nejprve v ilegalitě, pak byli odhaleni, zatčeni, Neumann strávil nějakou dobu ve vězení a do toho Sovětského svazu byli vypovězeni. A možná, že Neumann by si asi nevybral jako konečnou destinaci v té době už Sovětský svaz.
Mimochodem, kde v Sovětském svazu žili?
Žili v hotelu Lux, což pro čtenáře pamětí některých i našich vrcholných komunistických funkcionářů je určitý pojem, protože to byl hotel, kde v Sovětském svazu žili ti, řekněme, zahraniční emigranti do Sovětského svazu.
Znamená to, že vlastně se tam soustředili, řekněme, komunistické v úvozovkách špičky z těch evropských zemí právě v tomhle hotelu a byly tam ubytovány, je to tak?
Přesně tak. Kominterna tehdy zaměstnávala řadu později významných osobností, současně ale tam byla řada lidí, kteří se dříve či později dostali toho stalinského mlýna a byli odsouzeni ať už k trestu smrti nebo dlouholetým pobytům v koncentračních táborech.
Co tam manželé Neumannovi dělali, teď už tedy i Margaret?
Do toho roku tedy 37, než byl Hans Neumann zatčen, tak žili, řekněme, takovým tím způsobem, dalo by se říct, v očekávání zatčení, neboť ta atmosféra, která v Sovětském svazu a zvláště v těchto kruzích vznikla po zavraždění Kirova, což byl leningradský tajemník, o kterém se spekuloval, že by případně mohl nahradit Stalina v jeho funkci, a dnes se už má prakticky všeobecně za to, že tu vraždu inicioval sám Stalin, a po ní byl tedy rozpoután teror nejenom mezi těmito tedy zahraničními komunisty a trval až do konce 30. let.
Margaret Buber-Neumannová v těch pamětech popisuje zatčení svého manžela i to, že tedy během několika týdnů nebo měsíců přestala od něj dostávat nebo přestala se o něm dozvídat, že existuje, že žije, ale formálně proč byl zatčen, ví se to? Dostal někdo nějaké obvinění napsané na papíře nebo nějaký rozsudek, proč byl popraven později, ví se to?
Dá se říci, že on tím, že se stavěl proti té Stalinově koncepci toho sociálfašismu. A pak samozřejmě přičtěme k tomu, že každá z těch osobností, která byla jenom trochu nezávislá, a dodejme nezávislá myšleno v tom kontextu těch zahraničních komunistů, tak byla samozřejmě v nebezpečí a v zásadě z těch nezávislejších myšlenkově tedy myšleno nepřežil, dalo by se říct, téměř nikdo.
Zkrátka jeho vinou bylo to, že měl jiný názor. Margaret Buber-Neumannová popisuje ve svých pamětech podle mě naprosto přízračnou atmosféru mezi dobou, kdy byl zatčen její manžel a mezi dobou, kdy byla zatčena ona. A já jsem z toho pochopil, že těch žen, které takhle vlastně čekaly jenom na to, kdy si i pro ně přijdou, jenom proto, že jejich manželé už byli zatčeni, že těch žen byla tehdy v Moskvě nebo v celém Sovětském svazu asi spousta, že už měli zbalené ty kufry a opravdu jenom čekali, ale často třeba týdny, měsíce, kdy tedy pro ně NKVD dorazí.
No, tam je zajímavé to líčení, že ten hotel byl samozřejmě pod stálým dozorem NKVD, tedy což předpokládalo odposlouchávaný telefon, kontrolu pošty, ale i neustálý dohled vlastně řadou udavačů, kteří byli nejen tedy mezi Rusy, kteří ty jaksi emigranty obklopovali, ale i mezi těmi emigranty samotnými. Řada z nich se domnívala, že si takto zachrání život nebo i dokonce svobodu. A Buberová to ukazuje i na tom, jak vlastně klesala na tom žebříčku, jak byla nejprve vystěhována do jakéhosi zadního traktu, pak byla znovu ještě přestěhována.
Na dvorek do nějakého domku.
Pak jsou tam takové ty poměrně v uvozovkách klasické věci, jaký většina známých okamžitě přestala zdravit, jakmile se rozkřiklo to, že Neumann byl zatčen, a těch přátel, kteří zbyli, bylo teda velmi málo a postupně ubývalo, jak i oni byli zatčeni. Takže ta atmosféra té Moskvy těch 30. let byla, myslím, opravdu velmi přízračná a je pozoruhodné, že těch literárních svědectvích delších, nemyslím jenom nějaké zmínky pod čarou, taky skutečně opravdu velmi málo.
Nakonec k tomu zatčení došlo v roce 1938. V těch pamětech je popsáno vyšetřování i v uvozovkách, musím říct, odsouzení, protože pochopil jsem, že si zkrátka jednoho dne z cely odešla do nějaké místnosti a přišla za pár minut s tím, že je odsouzena. Je to tak?
Přesně tak.
A transport na východ do Karagandy v dnešním Kazachstánu. V těch pamětech je samozřejmě velmi podrobně popsáno, jaké poměry vládly v sovětských lágrech, tak teď tedy jedna ukázka.
Špína ve volném táboře byla otřesná, ale na trestním bloku nelidská. Malý prostor mezi baráky a dírami, které představovaly záchody, byl poset exkrementy. Vězňové se ani nenamáhali dojít až k dírám. Nad celým prostranstvím se vznášel úděsný zápach. Ženský barák byla ještě nižší a ubožejší chatrč, než představovalo moje předchozí obydlí. Pryčny stloukly z tlustých a tenkých prken a v některých místnostech ženy ležely na spleti větví. Jako všude jinde v táboře byly i na trestním bloku političtí vězni a kriminálníci umístěni pohromadě. Starosta, tedy vedoucí cely, tu seděl pro spronevěru. Kde jen mohl, popichoval asociální živly, a pokud tito lidé odmítali chodit do práce, zamhouřil oko. Táborové oblečení rozděloval většinou mezi ně a své kumpány jmenoval předáky zodpovědnými za práci skupiny. Ti pak jejím členům přidělovali práci. Byly to ty stejné typy, které v německých koncentračních táborech obstarávali práci káp. Obyvatelům trestního bloku bylo zapovězeno nakupovat v obchodě s potravinami, což neplatilo pro kriminálníky. Ti měli kontakty a starosta to trpěl. Pokud došlo ke krádeži, pochopitelně nehnul prstem. Muset s takovými lidmi bydlet pohromadě v jednom baráku bylo největším trestem. Počet vězňů se zde neustále měnil, kolísal mezi několika stovkami a 50 osobami. Z trestního bloku odcházely transporty do podúseků, kde se vykonávaly nejhorší práce. Staré vězně odtransportovali do úseků pro invalidy, kde denně dostávali pouze 200 gramů chleba a při lehké práci zemřeli hladem. Nemocní s těžkou syfilídou, a těch tu bylo dost, přišli do úseku pro pohlavně nemocné.
Poměry v Gulagu jsou, Pavle, asi, řekněme, dobře známé, byly popsány v mnoha pamětech. Skončeme to tedy tím, že počátkem roku 1940, kdy už Margaret Buber-Neumannová byla téměř 2 roky tedy v Gulagu, byla najednou nečekaně transportována z Kazachstánu do Moskvy. Proč? Co se stalo?
Musíme si uvědomit ten historický kontext, to znamená srpen 1939, kdy došlo k uzavření proslulého paktu Molotov-Ribbentrop, a tento pakt jednak tedy dělil zájmové sféry mezi nacistické Německo a Sovětský svaz. Na jeho základě došlo ke společné válce proti Polsku, ale Sovětský svaz na jeho základě získal části území Finska, vlastně celé 3 pobaltské republiky, část území Rumunska, ale důsledky tohoto paktu byly daleko komplexnější. Kromě vojenské spolupráce docházelo i ke spolupráci zpravodajské, a jedním z těchto důsledků bylo i to, že Stalin vydal tedy Hitlerovi řadu, řekněme, německých politických vězňů, tedy samozřejmě komunistů, kteří nějakým způsobem většinou utekli, ať už dobrovolně, nebo ne tak zcela dobrovolně, jako zrovna Neumannovi, do Sovětského svazu, a pak se během té velké čistky dostali za mříže.
Uvádí se, že mělo jít o zhruba 4000 Němců, kteří byli v Sovětském svazu, a že z toho asi 500 jich bylo tedy objeveno nebo vyhledáno v Gulagu, v sovětských koncentračních táborech. Jak takové předání vypadalo, to si opět poslechneme ze vzpomínek Margarety Buber-Neumannové.
Dívali jsme se na železniční most, jenž tvořil hranici mezi Polskem, které okupovali Němci, a částí, kterou obsadili Rusové. Po mostě k nám pomalým krokem přicházel voják. Když popošel blíž, rozpoznala jsem vojenskou čepici SS. Důstojník NKVD a důstojník SS zasalutovali. První vytáhl z podlouhlé světlehnědé tašky seznam. Rus byl o hlavu vyšší než SS-man. Jeho obličej byl kožený a podobal se masce, jak se píše v laciných románech. Která ze jmen přečetl, jsem neslyšela. Pak jsem zaslechla Buber-Neumann a ve stejném okamžiku jsem spatřila, jak se od naší skupiny 3 lidé oddělili a s důstojníkem NKVD rozčíleně hovořili. Někdo zašeptal, oni odmítají přejít most. Jednalo se o židovského emigranta původem z Maďarska, pak o německého učitele jménem Koenig a mladého dělníka z Drážďan, o němž jsem se později dozvěděla, že se v roce 1933 podílel na ozbrojené potyčce s národními socialisty, při které byl jeden nacista zabit. Mladému muži se podařilo utéct a emigrovat do Sovětského svazu. Během procesu s komunisty zatčenými při střetu, který se konal v Německu, na něj, jelikož byl nepřítomen, svalili veškerou vinu. V nepřítomnosti byl odsouzen k smrti. Pak jsem viděla, jak ty 3 hnali přes most. SS-man měl obzvlášť spadeno na maďarského emigranta, který nesl kufr. Ten židovský dobytek by zřejmě chtěl propašovat do Německa komunistickou literaturu, co? Tomu už proženeme perka. Rychleji, rychleji, jen nedělej, že jsi unavenej. Na druhé straně mostu v Brestu Litevském stála dřevěná chatrč. Betty Olbergová se potácela slabostí, zimou a rozčilením. Někdo navrhl, zaveďte ji do té boudy. Pustili nás dovnitř obě. Dveře otevřel SS-man s policejním psem po boku. Tehdy jsem poprvé spatřila zcela zblízka čepici SS s umrlčí lebkou a skříženými hnáty a pod ní typickou vizáž příslušníka SS.
Pavle, napadá mě, že Když nikdy jindy, tak v tuto chvíli museli sovětští pohraničníci, když viděli toho nacistického vojáka, jak se vyjadřuje o komunistické literatuře, kterou údajně má mít ten vězeň v kufru, tak v tuhle chvíli mu muselo dojít, že lidé, kteří jsou předáváni ze Sovětského svazu nacistickému Německu, že je asi nečeká nic dobrého. Takže ta moje otázka teď zní, věděl Stalin, věděli komunisté v Sovětském svazu, že v podstatě posílají ty vězně zase do jiného lágru akorát?
No, vzhledem k tomu, že se jednalo o výměnu, a to přátelskou výměnu mezi dvěma totalitními režimy, a Stalin samozřejmě informace o tom, co se po lednu 33 v Německu děje, měl nepochybně a stále kontinuálně, tak by se dalo říct, že ano, ale ta situace je o něco složitější. Sama Bubr Neumannová v těch pamětech líčí, že pochopitelně hned z kraje byli odděleni Židé, které už potom nikdo nikdy neviděl. Tito lidé zjevně zahynuli jako první a dalo by se říct, že zřejmě asi i dost zápětí, protože skutečně nesetkal jsem se s tím, že by některý z nich přežil. A vlastně Bubr Neumannová byla se svým osudem, s tím, že byla uvězněna vlastně znovu, spíše výjimečná. Nacisté, dalo by se říct poměrně i logicky a asi i správně, počítali s tím, že tito političtí vězni byli vyléčeni s komunismem pobytem na Sibiři. Dodejme jenom poznámku, Sibiř se jak v té knize Bubrové, tak obecně vnímala jaksi asijská část Sovětského svazu. To znamená, říkali se tam často, že byla na Sibiři, tak i ten Kazachstán se vnímal jako Sibiř, i když to geograficky neodpovídá přesně. Ale sama Bubrová si uvědomovala, že je spíše výjimečnou osobností. A to jednak zjevně díky svému osobnímu přístupu, díky tomu, že byla schopná velké sebereflexe, tak i díky tomu, že byla přece jen manželkou vysokého funkcionáře německé komunistické strany. Ona se tam setkávala s různě, řekněme, s komunisty řadovými, jak to tam bylo popsáno, třeba prostě řadový dělník nebo nejvýše nějaký trochu vyšší funkcionář malého regionálního významu, ale vlastně se tam nesetkala v tom Německu mezi těmi navrátilci s někým tak, dalo by se říct v uvozovkách, významným, jako byla ona sama.
Ona byla velmi krátce v určité internaci, no a pak už bylo jasné, jaký bude její další osud. O tom znova citace z jejich pamětí.
Metody gestapa, alespoň v mém případě, se zásadně odlišovaly od výslechů vedených NKVD. Tam bylo vše zaměřeno na to, jak vykonstruovat důkaz viny bez soudního řízení. Na gestapu naproti tomu zkoumali, zda obžalovací materiál na soudní řízení postačí. Pokud tomu tak nebylo, spokojili se s podezřením a vystavili Schutzhaftschein, dokument o ochranné vazbě. Ten jsem obdržela v červenci 1940 po 4 měsících vazby a byl následujícího znění. Předchozí život Margarety Bubrové zakládá důvodné podezření, že se po svém návratu z Ruska hodlá podílet na práci pro ilegální komunistickou stranu. Nařizuje se převedení do koncentračního tábora.
Teď už tedy můžeme, Pavle, konečně říci naplno, i z jaké knížky tady citujeme.
Jsou to vzpomínky nazvané velmi symptomaticky Zajatkyní Stalina i Hitlera a myslím, že tento stručný název vystihuje přesně to, že reflektuje vlastně jak ruské koncentrační tábory, komunistické tedy, tak nacistické, a dokáže je i velmi reflektivně srovnávat.
My si hned za malou chvíli pustíme dvě ukázky, které popisují situaci v nacistických koncentračních táborech, ale ještě předtím taková malá podotázečka. Dá se říci, že tedy už tím, kdy Margaret Bubr Neumannová vstoupila do Gulagu, že tedy byla z komunismu naprosto vyléčena.
Já se domnívám, že už nejenom okamžikem vstupem do Gulagu, ale už tím posledním pobytem v Sovětském svazu, to znamená už v té druhé polovině 30. let.
Tak a teď tedy pohled ženy, která prošla lágry, jak jsme říkali, v Kazachstánu, tedy v Gulagu, na koncentrační tábor v Německu.
Stáli jsme v 5 stupech u okraje květinového záhonu před čerstvě natřeným dřevěným barákem. Uniformovaná dozorkyně ve vysokých holínkách, kalhotové sukni v odstínu polní šedi, v kabátku připomínajícím uniformu a s vojenskou čapkou na neuspořádaných kudrlinkách trvalé, na nás dohlížela a v pravidelných intervalech křičela: ticho tam, ruce podél těla a vyrovnat. Pohlížela jsem přes velké prostranství a nevěřila svým očím. Appellplatz byl lemován pěstěnými pruhy trávníků, kombinovaných se záhony, na nichž ohnivě kvetla šalvěj. Na široké cestě ústící na táborové prostranství rostly mladé stromky a podél jejího okraje, kam oko dohlédlo, se táhly květinové záhony jako podle pravítka. Zdálo se, že nástupní prostranství i cestu právě uhrabali. Vlevo od nás, směrem k táborové bráně, jsem vedle nabíleného dřevěného baráku uviděla velikou klec, jaké bývají v zoologické zahradě. V té se pyšně procházely pávy, na stylizovaném stromě ručkovaly opice a papoušek neustále křičel jediné slovo, znělo to jako mama. A tohle má být koncentrační tábor? Naproti zoo se rozkládala velká trávníková plocha, osázená ušlechtilými borovicemi. Zakrývali jedinou viditelnou kamennou budovu tábora. Tento domek byl táborové vězení, což jsem tehdy nevěděla. Říkalo se mu stavba s celami nebo bunkr a jednalo se o peklo koncentračního tábora. Aha, takže oni ty své bestiálnosti skrývají za květinovými záhony a pěstěnými borovicemi. Tohle na Sibiři zapotřebí neměli. To bylo mojí první vzrušenou reakcí při pohledu na tu květinovou a zvířecí idylku. Za zvířecí klecí bylo možné spatřit kus vysoké táborové zdi, obehnané a zakončené ostnatým drátem. Při pohledu na ni nikdo nezapochyboval, kde se nachází. Onoho srpnového dne se slunce schovalo za mraky. Táborové prostranství a cesta byly lidu prázdné. Kromě pokřiku papouška se tu neozýval jediný zvuk. Moje první jídlo v německém táboře byla sladká kaše se sušeným ovocem. Můj údiv neznal mezí. Když pak ale každá vězenkyně ještě obdržela velkou porci bílého chleba, kus salámu, asi 25 gramů margarínu a lžíci sádla, obrátila jsem se zcela udivená na jednu veteránku a zeptala se: prosím vás, povězte mi, to snad zítra přijede do Ravensbrücku nějaká kontrola nebo je nějaký svátek? Potřásla hlavou a její pohled prozrazoval, že pochybuje o mém zdravém rozumu. Ne, proč? Takové jídlo je tu pořád? Ano, vám se snad zdá, že jeho příliš mnoho? Ale ne, já jen myslela, rozpačitě jsem zmlkla.
Pavle, abychom nedělali reklamu na německé koncentrační tábory, takováhle situace tedy byla v roce 1940, nikoli, předpokládám, během války potom.
Ta se samozřejmě zhoršovala, zvláště po konfliktu se Sovětským svazem, a na konci už zjevně ty poměry byly srovnatelné s tou Sibiří přelomu 30. 40. let.
Napadá mne, Margaret Buber-Neumannová tedy přišla do německého koncentračního tábora, tam už musela být řada dalších žen, německých komunistek. Jaké byly ty vztahy mezi nimi a mezi Buber-Neumannovou? Ona vlastně přišla ze Sovětského svazu, jak se na ní dívali?
No, to její postavení bylo unikátní, ale ono bylo unikátní už v době, kdy byla vězněná v Sovětském svazu, kde byla vlastně Němka v tom ruském prostředí, a jak v tom ruském, tak v tom německém prostředí šlo o to, že určitá část těch komunistů, nebo řekněme komunistek, s kterými byla vězněna, dodejme, že bohužel dost podstatná menšina, procházela jakousi katarzí a uvědomovali si, o co šlo. Teď nemám na mysli ty vězeňkyně mimo komunismus, tam šlo, je samozřejmě jde o něco úplně jiného. Mám na mysli skutečně takové ty hluboce věřící komunistky. Ale ta většina tedy byla stále A dá se říct, že to bylo jak v Sovětském svazu, tak potom v tom Německu. Tam to samozřejmě v tom Německu bylo usnadněno tím, že Sovětský svaz byl jakási vzdálená říše dobra, když to tak řeknu, na který šlo odkazovat. Ona se snažila tam s těmi vězenkyněmi, ať už to bylo v té vazbě nebo v tom koncentračním táboře, nějakým způsobem komunikovat. A některé ty vězenkyně se na ní dívaly zle i kvůli tomu, že jim vlastně bere to jediné, pro co oni do té chvíle žili. To byl boj proti nacismu ve jménu komunismu.
Tu iluzi.
Což je to důležité.
Ano. Jak to vypadalo v praxi, to postavení Margaret Buber-Neumannové, o tom je zase další ukázka.
Asi po týdnu pobytu v táboře jsem jednou seděla na stoličce v denní místnosti a pletla ponožku barvy polní šedi. Seděla jsem tím způsobem, že jsem si holé nohy složila pod sebe, abych se trochu ohřála. Možná tomu tak bylo ještě po starém zvyku z mnohaletého vysedávání na prknech v ruské vazbě. Náhle někdo zavolal, je tu nějaká Bubrová? U dveří stál táborový poslíček Betty Wiedmannová, naše bloková vedoucí Mina Rupová a ještě třetí žena, rovněž s rudou páskou na rukávu. Přihlásila jsem se. Pojď ven, poručili mi. Prodrala jsem se uličkou mezi stoličkami. Vězenkyně s funkcí posla mi chňapla po levém rukávu a zkontrolovala číslo. Pak se mnou všechny tři zašly do hromadné ložnice, kam byl během dne přístup přísně zapovězen, a začali s výslechem. Tebe zatkli v Moskvě? Ano. A proč? Otázka byla položena s takovou drzou samolibostí, že jsem okamžitě pochopila, že jsem vyslýchána komunistkami a že tudíž každá moje odpověď musí tazatelky ranit do hlouby jejich stalinistického srdce. Jenom zaťatá švábka Mina Rupová se zmohla na reakci v šišlavém mateřském dialektu. Tak to seš teda trockistka. S tím trio ložnici opustilo a já se vrátila ke své punčoše, aniž mi bylo jasné, jaké důsledky tento rozhovor bude mít a aniž by mi byla rovněž jasná skutečnost, že jsem stíhána pohrdáním ještě dřív, než se dostanu mezi táborovou veřejnost.
Pavle, o německém smyslu pro pořádek i v koncentračním táboře už jsme se dozvěděli své o těch krásných záhonech s květinami. Možná by bylo dobré také vysvětlit tu pásku rudou, kterou měly vězenkyně na ruce. O co šlo?
To byla analogie. Oni kromě toho měli ještě takzvané barevné trojúhelníky a podle nich se dalo, řekněme, tak základně klasifikovat, do které kategorie ta která vězenkyně spadá. To znamená, červený trojúhelník byly politické vězenkyně, nebo i političtí vězni, i mužské koncentrační tábory byly podobně rozděleny. Byli tam dále kriminálníci, ti měli černou, pak tam byly ale ještě sociálně nepřizpůsobivé živly. Židé měli našitu vlastně žlutý trojúhelník přes ten původní, čili ti měli vlastně z toho udělanou židovskou hvězdu. Dále další zvláštní kategorie byly homosexuálové, další třeba svědkové Jehovovy, těch kategorií bylo ještě o něco víc a ten německý smysl pro pořádek tady skutečně dostával takovou velmi zvrácenou podobu.
Čili Ostra i hned věděla, s kým má tu čest. Margaret Buber-Neumannová přišla v Ravensbrücku takovým zvláštním způsobem do styku i, řekněme, s českými ženami, které tam byly vězněny. Pavle, prosím, vysvětli to. Já mám dojem, že se to stalo právě přes Milenu Jesenskou, je to tak?
Ano, a dodejme, že Milena Jesenská sama byla bývalá komunistka, nicméně během 30. let bez jaksi toho, že byla někde uvězněna nebo měla tuto zkušenost jako Buber-Neumannová, tak dospěla k tomu, že komunismus je paralelně stejně nebezpečný jako nacismus a je nutno mu čelit stejným způsobem. To znamená, že ona si tím něčím podobným prošla na základě, řekněme, různých informací, osobních svědectví a podobně. A ty české komunistky, které v Ravensbrücku byly uvězněny rovněž, tak samozřejmě jí za to nedá se říci pohrdali, spíše ji nenáviděli. A samozřejmě ve chvíli, kdy Bubr Neumannová se s ní zpřátelila a kdy zřejmě mezi těmi českými komunistky vešel ve známost ten její příběh s tím uvězněním v sovětském táboře, tak bylo jasné, že to pohrdání a ten celkový přístup přešel i na Bubr Neumannovou.
O tom je další ukázka, tentokrát tedy citujeme z knížky Kafkova přítelkyně Milena. Autorkou knížky je opět Margaret Bubr Neumannová.
Za nějakou dobu po propuknutí války se Sovětským svazem dorazil do Ravensbrücku první větší transport ruských zajatkyň. Palečková, vůdkyně českých komunistek a Milenina nejpřednější nepřítelkyně, se přihlásila k odvšivovací práci, aby ženy ze Sovětského svazu přivítala hned první den. Pravděpodobně ukrajinské a ruské ženy pozdravila přemrštěným projevem a vyjádřila jim za komunistické vězenkyně v Ravensbrücku pocit solidarity. Pak jim mohla říci, že se budou muset v německém koncentračním táboře chovat způsobem hodným své socialistické vlasti. Jako všechny komunistky, i Palečková měla o ruských ženách obrovské iluze. Očekávala od nich všechny ctnosti socialistické výchovy a pokládala je za neohrožené bojovnice a nadšené obdivovatelky bolševické strany. Ukázalo se, že mnohé z nich byly primitivní, politicky neuvědomělé, banda neukázněných chuligánek a nemálo z nich projevovalo odpor ke Stalinovu režimu štvavými a vulgárními výrazy. Palečková prožila hluboký otřes a stala se zádumčivou. Stále a znovu ženám na bloku starých politických vysvětlovala, že ne všechny sovětské ženy jsou jako většina zajatkyň přivezených do Ravensbrücku. Zanedlouho se začalo proslýchat, že se u ní ukazují známky duševní poruchy. V tomto stavu se často vracela k Milenině srovnání mezi komunistkami a Jehovovými svědkyněmi. Dost se tím zaobírala. Když o stavu Palečkové nastalo v baráku starých politických jasno, snažili se všemi prostředky zabránit jejímu přeložení do nemocničního oddělení. Duševně nemocné se likvidovali. Přesto se komunistickým vězenkyním nepodařilo zachránit ji. Při pokusu dát jí tajně uklidňující injekci, upadla do záchvatu zuřivosti. Lékař SS ji nechal zavřít na samotku. Jehovovy svědkyně, které tam pracovaly, mi řekly, že je v beznadějném stavu a se strhaným obličejem stojí u zdi a volá: Staline, miluji tě. Za 2 týdny vynesly trestankyně pracující na ošetřovně mrtvolu Palečkové vyhublou na kost z cely ven.
O atmosféře v nacistických lágrech, jaký dokázali vytvořit některé české komunistky, svědčí to, že podle svědectví se například manželka pozdějšího prezidenta Antonína Zápotockého Marie nebo manželka pozdějšího národního hrdiny Julia Fučíka Gusta o Margaretě Bubr Neumannové vyjadřovali jako o židovské kurvě nebo proklaté trockistce. Tak tedy ještě jednou, jak to vypadalo.
Pro všechny komunistky byla jejich přání skutečností, i když teprve ve vězení ztratili jejich iluze jakékoliv meze. To, že Hitler bude svržený revolucí, bylo pro ně samozřejmé a odpor proti nacismu v Německu rostl podle jejich názoru každým měsícem. Po vypuknutí války proti Rusku zachvátilo všechny politické vězně, nejen komunisty, prosovětské nadšení, kterému podlehli. Nikdo nepochyboval, že Rudá armáda zvítězí, Třetí říše bude poražena a pro nás nadejde hodina osvobození. Milena se nenechala vlnou nadšení zmást, protože si udržela schopnost nekompromisního myšlení. Měla politický rozhled a předpovídala, že pokud by Rusové dobili Evropu, děly by se hrozné věci. Často říkala, že Západ vítěznému Stalinovi promine všechny dřívější zločiny a ponechá volnou ruku pro další krutosti. Nacisté a komunisté pro ní byli ze stejného těsta. Komunistky v táboře tehdy při svém předčasném oslavování vítězství prohlašovali, že Jesenskou a Bůbr Neumannovou po osvobození postaví Rudá armáda ke zdi. Po smrti Palečkové udávali tón českým komunistkám Hilda Sinková a Ilza Machová a museli to tedy být oni, které nad námi vyslovili zmíněný ortel. Ve své domýšlivosti se nijak nelišili od vedoucích komunistek jiných národů v Ravensbrücku. Všechny si osobovali právo lámat hůl nad jinak smýšlejícími vězenkyněmi, zejména zrádkyněmi, tedy bývalými komunistkami, které byly v jejich očích horší než třídní nepřítelkyně.
Téměř každá hrůza jednou skončí. Pro Margaret Bůbr Neumannovou ten šťastný okamžik nastal na jaře roku 1945, kdy byl koncentrační tábor v Ravensbrücku osvobozen. Co se dělo potom dál?
No, jenom bych dodal poznámku, že bohužel Milena Jesenská ten koncentrační tábor nepřežila. To znamená, že Bůbr Neumannová sama vnímala i jako závazek vůči ní. Oni si slibovali v tom táboře, že napíšou knihu jednak o tom věznění, ale jednak vůbec o tom, co to je komunismus. A ona brala jako závazek, který vůči té mrtvé Mileně Jesenské, že tu knihu musí po válce napsat. Dostala se tedy ven, dodávám, ještě před koncem války a putovala Německem. Je velmi pozoruhodné, když si uvědomíme tu historickou situaci, neboť západní spojenci nakonec došli dál, než byla ta původně dohodnutá demarkační linie, a museli potom ustoupit o část území a vyklidit ho ve prospěch Rudé armády. Mimochodem je pozoruhodné, že něco podobného se stalo i v roce 1939 v Polsku, kde i nacistická armáda došla dál a na základě dohody se Sovětským svazem musela ustoupit. Ona tedy sledovala ten rozklad té třetí říše v té poslední fázi, to znamená ty obrovské proudy uprchlíků z východu, části dezertující armády, ale i řadu lidí, kteří uprchli z koncentračních táborů nebo ti, kteří byli propuštěni z těch táborů, a sledovala ten obrovský proud, který většinou směřoval na západ v obrovské hrůze, tedy před tou Rudou armádou, neboť jednak hitlerovská propaganda, ale jednak přece jen i zkušenost některých těch lidí, kteří na tom východě tu Rudou armádu zažili, směřovala k tomu, že se chtěli dostat do toho západního zajetí. A Bůbr Neumannová při tom svém putování narážela na velmi rozličné lidi a jedno setkání je velmi pozoruhodné, to když v jednom klášteře, tedy pro politické vězně propuštěné, narazila na propuštěné francouzské vojáky.
Chtějí vědět, proč jsme byli v koncentračním táboře. Začnu vyprávět o zážitcích ze Sovětského svazu, o době na Sibiři a o vydání gestapu. Francouzi naslouchají a cítím, že někteří začínají být odmítaví až nepřátelští. Jakoby jejich pohledy vyjadřovaly, dá se jí vůbec věřit? A pak to jeden vysloví. Tvrdíte, že jste byla v Sovětském svazu zatčena nevinně? Ano, přesně tak. To skutečně věříte, že Němci, a vy jste Němka, že? Že Němci nikdy nevyvíjeli proti Sovětskému svazu konspirační činnost? Vyschne mi v ústech. Vrátí se mi vzpomínka na výslech na bloku nově příchozích v Ravensbrücku, na válku, kterou mi vyhlásili komunistické spoluvězenkyně. Je možné, že se něco podobného odehrává i na svobodě? Že mi ani tady nebudou věřit? Co pak tihle Francouzi prošli posledním desetiletím slepí a hluší? Co pak vám z mého vyprávění nevyplynulo, že jsem v Moskvě žila jako komunistická emigrantka, že jsem jako antifašistka v roce 1933 uprchla z hitlerovského Německa? Tehdy pro mého muže a mě představoval Sovětský svaz jedinou skutečnou sílu proti fašismu, a proti této zemi bychom měli vyvíjet konspirační činnost? Možná jste v Moskvě měla se skrytými nacisty nějaký kontakt. Sovětské vládě nemůžete mít za zlé, že se proti nacistickým špionům bránila. Pokud jste byla zatčena jako Němka, jistě to mělo své důvody. Neřekla jsem vám už, že v letech 1936 až 1938 Stalin zatkl nejen skoro všechny staré bolševiky a Leninovy spolubojovníky, ale také miliony prostých dělníků a rolníků? Myslíte, že tihle lidé bojovali pro nacisty? Snad nám tu nechcete vykládat, že v Sovětském svazu zatýkali nevinné lidi. Muž je bledý, dívá se na mne jako na úhlavního nepřítele. Je komunista a nechce se vzdát. Vše, co tu vykládáte, zní, jako kdyby Stalin nebyl ani o píť lepší než Hitler. To je vaše mínění? Ptá se. Ano, tak tomu je. Tato odpověď způsobí, že i dosud sympatizující posluchači ochladnou a stávají se zdrženlivými.
Pavle, co se s Margaret Buber Neumannovou dělo dál?
No, ona putovala shodou okolností z toho severního Německa, putovala do Bavorska, naštěstí, kde tedy žila její matka, nebo alespoň to předpokládala, a sestra s rodinou. Při té cestě, kde zažívala nejrůznější příhody, mimo jiné se potkala i s lidmi, kteří komunistickou stranu opustili začátkem 30. let z obdobných důvodů, z jakých ona se tedy s tou komunistickou ideologií rozešla. Tito lidé bohužel zůstali v NDR pozdější a vlastně ona o nich již později neměla zprávy, jak tito lidé skončili. Ten konec je takový skoro až happy endový skutečně, ačkoliv ta vesnice, v které ta matka žila, byla téměř celá srovnána se zemí, tak ten její dům se zachoval, matka i sestra s rodinou to přežili a ona tedy do toho Bavorska dorazila, to znamená se zachránila před tou postupující rudou armádou. Nedělejme si iluze, jak by dopadla, kdyby ta rudá armáda dostihla.
Splnila slib, který si dali s Milenou Jesenskou, a celý zbývající život zasvětila tomu, že odhalovala hrůzy, které prožila v koncentračních táborech sovětského gulagu. Jaká byla ta její cesta, o tom ještě poslední taková krátká životopisná zmínka.
Po válce pracovala Margarete Buber Neumannová jako novinářka a publicistka. Po 3 roky žila ve Švédsku, pak se vrátila do Spolkové republiky Německo a jejím domovem se stal Frankfurt nad Mohanem. Po zbytek života se angažovala v boji proti diktaturám všeho druhu. Na nebezpečí komunismu pro svobodu a demokracii upozorňovala nejen ve svých knihách, ale také svými veřejnými vystoupeními. Když před skončením války na západ emigroval sovětský vojenský odborník Viktor Kravčenko a požádal o americký azyl, vystoupila proti němu komunistická strana Francie s obviněním, že jde o lháře a agenta CIA. V následném procesu, který proběhl roku 1949 v Paříži, sehrálo velmi důležitou roli právě svědectví Margarety Buber Neumannové, která neváhala otevřeně promluvit o svých zkušenostech ze sovětských koncentračních táborů a o sovětském teroru. Podílela se na činnosti Kongresu pro svobodu v Berlíně, vedla Institut pro politické vzdělávání a Osvobozenecké komité pro oběti totalitního násilí. Kromě toho vydávala časopisy Die Aktion a Freisein. Na základě vlastních smutných zkušeností patřila k odpůrcům východní politiky kancléře Willyho Brandta a angažovala se ve Svazu svobodného Německa. Svoji politickou pozici nakonec jasně demonstrovala v roce 1975 vstupem do CDU. V roce 1980 ji udělila vláda Spolkové republiky Německo spolkový záslužný kříž.
Zbývá dodat, že Margaret Buber Neumannová zemřela 6. listopadu 1989, 3 týdny po svých 88. narozeninách a 3 dny před pádem berlínské zdi. Končí pořad Portréty, dnes věnovaný německé novinářce a publicistce Margarete Buber Neumannové. Ukázky přečetli Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Pavlu Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.